Over kapittel 5 da, og det er jo litt sånn, det er ikke synd, jeg vil kalle det synd å hoppe over kapittelet man forkynner, men det er liksom 6 som er klimakset i fortellingen om Daniel. Det vil peke oppover mot den grand finale, eller hva sier man på fransk, i fortellingen. Men så er det da nåde at vi får høre i kveld Daniel 5 fra Johan på kveldsmøtet, så man får med seg hele fortellingen om Daniel. Siden kapittel 4, så er det gått mange år. Det er gått, hvor mange år er det? I hvert fall har vi kommet til rundt år 539, så Daniel i kapittel 6 er i 80-årene, kanskje midten av 80-årene. Noen av dere som er i midten av 80-årene, skal dere se for dere, det er omtrent den alderen som Daniel er på nå. Han har kanskje hvitt hår og er en gammel mann, men han er likevel en som er stor i Guds rike. Og vi skal lese i et av de kanskje mest kjente kapitlene og fortellingene i hele Bibelen, om Daniel i løvehula. Vi deler det i to deler i dag, så vi starter med å lese vers 1-19 først. Mederen Dareios overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Dareios besluttet å sette 120 satrapper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satte han 3 ministre, og Daniel var en av dem. Satrappene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg fremfor de andre ministrene og satrappene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrappene å finne noe å anklage Daniel for i hans embedsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos han. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for. Hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion. Nå stormet ministrene og satrappene inn til kongen og sa til ham, lenge leve kong Dareios. Alle ministrene og guvernørene og satrappene og rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes til løvehulen. Utstedt nå et slikt påbud, konge, sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov. I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. 3 ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de fram for kongen og sa, «Konge, har ikke du utstedt et påbud om at enhver som i 30 dager ber til noen annen Gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte, «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» Da sa de til kongen, «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg verken etter deg eller det påbudet du har utsett. 3 ganger om dagen ber han sin bønn.» Da kongen hørte dette, gjorde det ham svært ondt. Han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt, eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud som du fortsatt dyrker berge deg.» De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget seil och sina stormäns sejl, så ingenting skulle kunna ändras när det gällde Daniel. Därefter gick kungen till slottet sitt och han fastet hela natten och han lot ingen kvinnor komma in till sig och han fick inte sova. Tar en liten paus där. Jag vill dela med er i starten här någon observation av två stycken som kanske är något vi kan känna oss igen i på ett vis. Det första jag märker till är att kungen lägger märke till att det är en usedvanlig ond i Daniel. Det är något anledes med Daniel än de andra ministrarna och så trappan. Det handlar kanske om hans dyktighet. Han var flink, han har hållit på med det länge, han var pålitlig, men jag tror också att det är något där som kungen inte helt grejer att sätta fingern på. Vad är det med Daniel? Det är något annorlunda med dig, Daniel. Jag tänker att det, något av det i hvert fall kanske handlar om ett människa som har levt samman med Gud ett långt liv, han är uppe i 80-åren med Bibel och bön, levt tätt i fällskap med Gud. Och vi människor, när vi lever samman med någon, när vi tillbringar tid samman med någon, så börjar vi att ligna på de vi tillbringar tid samman med. Och så är det också med Gud. Någon som tillbringar mycket tid med Gud och med Jesus blir mer och mer formad lik Jesus. Och jag känner själv någon äldre människa som har levt långa liv med Gud i bön och i Bibel. Fantastiskt flott. Man märker att det är något usedvanligt fint med det. Och jag tänker som så, vi har snackat om dessa bibeltimmar, om det att leva som kristen, om det att följa Jesus i ett icke-kristent samfund. Och det är inte alltid så lätt att förkynna evangeliet och vittna med ord, men människor som lever tätt på Jesus blir i sig själv ett vittnesbörd för den icke-kristna världen. Och Daniel är ett exempel på det. Ett eller annat usedvanligt, ett eller annat flott med han. Det andra är nästan samma som jag läste om i kapitel 3 med Shadrach, Meshach och Abednego. Så är det igen någon människa som, ja, kanske är det jalousi, men som inte är helt förnöjd med dessa som inte är som alla andra, som vill följa Guds vilja. Och som, ja. Det är inte bara sån att människor som förföljer eller är mot kristendom eller mot kristna eller som skapar obehag för kristna, att det har utgångspunkt i ett hat mot kristendom eller hat mot Jesus. Jag tror inte det att muslimska terrorister IS hatar Jesus. Jag tror inte det. Men det har kanske andra motiv. Vi snackar om det man säger nej till. Men oftast är det också personliga motiv. Här vilket som är, det har ingenting med religion att göra. Det har med personliga motiv för konflikter. Eller man misslyckar en person rätt och slett. Så prövde jag att finna ett eller annat grums, grav upp ett eller annat grums. Eller kanske ett dåligt uttryck på Daniel. Finna en svin i skogen eller skeletta i skapet. Men jag finner ingenting. Och det är ju lite speciellt därför att Daniel, han har varit en offentlig person säkert i över 60 år. Han har varit synlig. Och detta är ju resursstarka folk. Eden och groms, så vill de ha funnit dessa satrapparna och ministrarna. Men finner ingenting. Det enaste de kunde finna och bruka mot honom var det som har med hans religion att göra. Och jag tror att sån har det varit hela upp igenom historien. Sån var det på Daniels tid. Sån var det i Romerike. Alexamenos tillber sin gud. Står det på den graffitien eller den taggingen som var rissad in på en vägg i Roma. Man ska håna Alexamenos för han tillber Jesus som tegnas som ett äsel. Idag så är kristna förfullt. Detta är ett bild från Pakistan där hon som heter för Asia Norén. Hun var i en konflikt med nabokone, så ble hun anklaget for blasfemi, og så ble det et ønske om at hun skulle dø. Det var startet med en personlig konflikt, og så brukte de religion imot henne. Sånn kan det være på skolen. Mobbing av barn, det ikke at kristne barn så mye verre enn andre barn, men her noe vi kan finne og bruke og anklage dem for. Altså man bruker religion til å ta kristne for. Sånn har det vært opp igjennom hele tiden. Og så er det litt rart hva Jesus sier om det. Vi kan undre oss, både litt rart og kanskje litt fint, jeg vet ikke. Salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, hvor stor er lønnen dere har i himmelen. Det sier Jesus. Jeg undrer meg litt over det. Jeg synes det er litt fint, og synes det samtidig litt grann underlig. Så skal, og her skal vi gå til denne konspirasjonen, da, disse satrappene og ministerene som skal ha gått inn i en plan for å få rydda Daniel og veien. Og det er en plan som har tre ting. Det starter med veldig sånn utspekulert tale, utspekulert måte å snakke på. Manipulering kalles det. Og Daniels bok kan også lære oss hvordan kan vi manipulere på en god måte. Hvordan kan vi lære av disse ministrene og trappene? Jo, de spiller på følelser. De spiller på kongens følelser. De appellerer til kongens ego. Du er som en gud, konge. Alle sammen, vi ønsker å tilbe deg. Og så hadde kongen kanskje suttet og tenkt litt, at han tenkte at dette er litt rart. Men så ble han revet med av følelsene. Man argumenterer på følelsene, og da er det vanskelig å stå imot. Altså. Og kongen, han gir etter, selv om kanskje fornuften burde ha stoppet han der. Og så sier de en setning som jeg hører mange slags utgaver. Alle har blitt enige om. Alle mener dette. Eller man kan si at flertallet, eller 90% av verdens befolkning står for det og det og det. Hvordan kan du si noe annet? Hvordan kan du mene noe mot når alle har blitt enige? Nei, du må bøye deg etter flertallet. Du må bøye deg etter oss andre. Du, ikke skille deg sånn ut da. Du, hvem er du som vet at du har rett? Du er en, du. Jeg tror at det er noe vi kan høre altså, mot kristendommen. Ja, nå vet vi bedre, alle mennesker vet bedre enn at du alene kan si noe sånt. Og så justerer man selvfølgelig litt på sannheten. Når det står her at alle ministrene og trappene har blitt enige, så er det nesten sant. Men det er i hvert fall en minister da, som ikke er enig i det her. Det nevner de ikke for kongen. Hadde de sagt, gode konge, 122 av 123 minister av satrappa har blitt enige om, det hadde vært sannheten. Da hadde kongen lurt, øy, hvem er den siste? Jo, det er Daniel. Ja, hvorfor er ikke Daniel enig? Nei, han har sin egen gud. Men man justerer litt sånn at det passer inn i budskapet. Og mye av angrepene på kristendommen handler om utspekulerte måter å snakke på. Hvis ikke vi hører etter hva som er sagt, ikke lytter, så kan det virke veldig overbevisende. Og det er ikke så lett å svare på kritikk mot kristendommen når man bruker manipulerende måter å snakke på. Jeg mener at vi trenger å være forberedt på den slags angrep mot det vi tror på. Det andre de gjør, de utnytter særtrekk i lovgivningen. Mederne og pesterne, de hadde lover som ikke kunne tas tilbake, og det utnyttet de. De brukte lovgivning. Og igjen, vi snakker om å følge Jesus i et ikke-kristent samfunn. Jeg tror at mye av, ja, kan vi kalle det angrepene, kanskje et sterke ord, men så kaller det angrepene mot kristendommen, også kan komme, og kanskje vil det bli mer av det i fremtiden, gjennom lovgivning. Jeg tenker det er også noe vi trenger å være forberedt på her i Norge. For det tredje så utnytter de særtrekk I Daniels religion. Alle andre religioner hadde ikke noe, mot å tilbe flere guder. Det helt greit. Kun Daniels religion hadde lovet om å ikke ha andre guder enn Herren. Og det virker for meg som disse ministerne som trapper på har gjort hjemmeleksa si. De har studert Bibelen, kanskje Moseloven, kanskje hadde de funnet ut av hva kan vi, hva det her å sette fingeren på? Hva det her som ikke er bra? Så fant de noen greier der. Og sånn det også i dag. Hvor ofte kan vi ikke høre at Bibelen det kvinneundertrykken, eller Bibelen for slaveri, eller Gud det ond i gamle testamentet, som han driver på med folkemord og diskriminering og så videre. De som kritiske til kristendommen, de også har gjort hjemmeleksa si og kikket litt i Bibelen. Derfor trenger vi også å studere Bibelen og vite, hva skal vi svare til det her? Det finnes gode svar. Men trenger å være forberedt på det i et samfunn som i dag. Og hva gjør Daniel? Han går til synelatende rett i fella. Han bryter loven så fort som mulig. Han tenker seg at han gikk rett hjem og brøt den loven. Så snart han fikk høre om det, står det, så gikk han hjem. Og han gjorde det helt åpenlyst. Han prøvde ikke å skjule det. Han kunne ha gått i skogen, eller i alle fall lukket vinduene. Da. Men han gjør det helt. Han på sine knær med åpne vinduer tilber Gud. Kanskje med lovsang. Kanskje de hørte det kanskje langt på gata. Der var Daniel. Og han gjør det ikke bare én gang. Han gjør det mange ganger. Han gjør det tre ganger om dagen. Han kunne ha kuttet litt ned for en periode, vært litt smart, litt sånn fornuftig, eller litt, ja, et eller annet der. Han kunne ha gjort det som min familie gjorde for noen dager siden, på kafé så sang det jo du som etter, med en viskestemme. Det kunne Daniel også gjort. Vært like smart som meg. Det var kanskje ikke det. Neida, jeg skal... Daniel, han er utrolig, han gjør det så åpent. Jeg har tenkt på hvorfor gjør han det? Oi, jeg kjenner alt på en gang. Jeg tror første svaret Daniel frykta Gud mer enn han frykta mennesker. Det er lett å være redd for en mektig konge eller for dødsstraff. Det er lett å frykte mennesker som vil deg vondt. Dere som var på mandagen, er det noen av dere som husker, hva betyr Daniel sitt navn? Ingen venter på et spørsmål på Bibeltimen. Daniels navn betyr Gud er min dommer. Daniel, han levde med Gud som sin dommer, ikke med mennesker. Det var ikke mennesker sine meninger han var opptatt av. Han var mer opptatt av hva Gud tenkte på ham. Mennesker kan ha sånn alle mulige dommer om oss som mener det ene eller andre, men det viktige er hva det Gud tenker om oss. I Matteus 28 sier Jesus, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, altså kong Dareios og dødsstraffen og løven, men ikke kan drepe sjelen, frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.» Og i salme 111, og en del andre plasser i Bibelen, så står det, «Å frykte Herren det opphav til visdom.» Daniel var usedvanlig vis, og kanskje var dette grunnen i bunn, så lå det Guds frykt. Derfor kanskje kom hans visdom. Det ene jeg tenkte på kanskje er forklaringen. Det andre jeg tenkte på er, han hadde godt innarbeidet vaner. Det står det. Jeg synes det er usedvanlig fint og usedvanlig utfordrende faktisk. Det står at tre ganger om dagen ba han til Gud. For slik hadde han alltid gjort, står det i min oversettelse. Slik hadde han alltid gjort tre ganger om dagen. Det var godt innarbeid i denne mannen som var godt ute i 80-årene. Bønn og bibelesing. Og jeg tror at det er utrolig viktig. Når vanene har blitt en del av oss, så bærer de oss gjennom dagen og gjennom de vanskelige tingene. Dette er et vitnesbyrd om hvor viktig det er å ha stille tid med Gud. Det gir den kraften her, rett og slett. Og i 5. Mosebok 33, 25, som dine dager er, skal din styrke være. Han hadde mange dager, men tre ganger om dagen, Bibel, og, ja, det antar jeg da, i hvert fall med bønn, med å søke Gud, det var Daniels styrke. Da hadde han styrke til å gå rett hjem, til å åpenlyst tilbe Gud foran, nei, så å si ansiktet på disse, så ville han vondt. Ja, den var, hvorfor skal komme litt før, den kom litt sent. Men sånn er det, av og til. Så, ja, vi går videre til resten av kapitlet her. Les om den Daniel, som er en troshelt, som tar opp sitt kors og følger Jesus, kan vi si. Vers 20-29. For nå er dere spent på hva som skjer her. Går det bra med Daniel? Nå skal vi høre svaret her. Litt spenning her. Tidlig om morgenen ved soloppgang stod kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da nærmet seg til hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene? Da svarte Daniel, lenge leve kongen. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så det ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen, for løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem. Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden. Rikelig fred, hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør. Daniel hadde stor fremgang mens Dareios og perseren Kyros var konger. Og der slutter på en måte fortellingen om Daniel, og så er det den andre halvdelen av Daniels bok handler om disse visjonene som han hadde i løpet av sitt liv. Jeg har lyst til å snakke litt om kong Dareios i dag. Dareios, ok, han hadde også en vanskelig dag, kanskje ikke like vanskelig som Daniel, men Dareios hadde en utfordrende dag her. Han har blitt lurt. Han skjønte at han ble lurt. Han skjønte at han hadde sveket sin kanskje mest betrodde medarbeider. Han var dårlig med, så han fasta, han avstod fra kvinnelige besøk. Ok, det kunne vært verre, men kanskje var det et stort offer for Daniel. Nei, Daniel sier Dareios. Han fikk ikke sove, stakkars Dareios. Og så ser vi at neste dag sprang han til løvehulen, nervøs og usikker, med angst nesten. Så har jeg tenkt, er det ikke noe rart med at han hadde angst og var nervøs? Hvorfor kjente han heller ikke på sorg over å ha mistet sin venn, og sinne over å ha blitt lurt? Jeg synes det hadde vært den normale reaksjonen. For Daniel hadde jo fått dødsstraffen. Vi har ikke dødsstraff i Norge heldigvis, men i USA, hvis at en person får dødsstraff og blir spennet fast til den elektriske stolen, og skal man akkurat ta ned denne bryteren, og så går strømmen. Är det då sån okej. Du fick fri, varsågod. Nej, det är ju inte sån en dödsstraff. Då väntar man till strömmen kommer tillbaka eller man ska få dratt igång den nödaggregatet som den säkert har. För att få ta livet av folkarna där. Och så blir han dräpt. För en dödsstraff ska ju genomföras. Men Daniel har slippet ut av dödsstraffen. Många bibelforskare menar att detta var egentligen en test da, om Daniel var oskyldig eller inte. I gamla dagar så hade man ganska såna bestialiska måter att dräpa på. Men då man kastade ut från en klippa eller man hävde i en ildom eller lövehula eller sånt, så var det en liten möjlighet för att gudan kan gripa in och sätta dig fri. Så det var en test. Här kan gudan frikänna eller inte. Och det virker, oj. Det virker på mig som om det är något av detta här. För Daniel säger vers 23. Gud lukket lövnes gap så inte skadade mig. För jag är funnet oskyldig för ham. Det är akkurat som en slags domstol. Och Daniel blir känt oskyldig. Som jag sa, det var en möjlighet här för gudan att frikänna någon. Minner mig lite grann om häxeprocessen, rätt och slett. Och det är någon underliga ting. Här har vi en kvinna, vi vet inte om hon är häx eller inte. Hur ska vi finna det? Jo, vi hiver ju på sjön. Hvis hon synk, så var hon oskyldig. Då vet vi det. Ha, hon drukta, men vem ska visa att hon var faktiskt oskyldig? Dumme oss. Ja, sånt sker. Eller hvis hon flöt upp. Da var jo heksa, med god samvittighet brenne på bålet. Ikke menneskehetens skarpeste øyeblikk, spør du meg. Men vi har noen av de også i dag. Men det er en slags måte å la gudene avgjøre, er dette en skyldig person eller ikke? Daniel blir kjent uskyldig. Og på samme måte så ble disse ministerne satt trappene og konene og barna deres kastet inn i løvehull. Og de hadde ikke nådd bunnen før løvene knuste hvert et bein i kroppen på dem. Og det den gammeltestamentlige måten å si Gud eller gudene dømte dem skyldig. Rett og slett. Og så tenker vi at dette er brutale ting. Dette er hvordan kan Gud tillåta sådana ting då? Okej, för det första att det var inte Gud som befalte det. Det var kung Darius som har i bakhuvudet. Men i Gamla testamentet så tillåter Gud ganska häftiga straffar. Gud tillåter att en björn kommer och riv 42 barn ihjäl. Gud tillåter ganska häftiga straffar som vi kan undra oss över. Och den enaste måten tänker jag då jag förstår det här på är att det är ett bilde på att en gång så ska det komma en ändå mer strängare och ja, ännu värre dom. På samma måte som Daniel blev frikänt så ska någon bli frikänt. Men det stora flertallet, här var det 120 så trappade och plus kvinnor och barn, jag hoppas inte alla var med i lövhulan, det var ganska fullt inne i den lövhulan. Men det stora flertallet, också kvinnor och barn, ska på domens dag dömas, många av dem till förtapelse. Det är en realitet som Bibeln advarer om och pekar mot och profeterar om. Det är något vi trenger att vara bevisst på. Och denna texten är också med och minne om det. Ikke en behagelig ting, men det är en ting vi läser om i Bibeln. Och så det sista som sker i Daniel här är att kung Darius befaler mot att alla ska frykta och skälla för Gud. Det virker på mig som om Darius kom till tro på Gud. Alla ska frykta och tro på Gud. Han är den levande Gud. Han är till evig tid. Hans kungarike går inte till grunde. Han berger och räddar. Nästan en fantastisk lovprisning om Gud. Och så avslutas kapitlet med att säga att Daniel hade stor framgång medan Darius och persen Kyros var konger. Et av de største spørsmålene som bibelforskere stiller seg til Daniels bok, det er dette. Hvem er kong Dareios? Vi leste jo om han at Dareios og Kyros var konger, men det er rett og slett fakta. Vi har ingen historiske kilder utenom Bibelen om mederen Dareios. Kjemisk fritt skulle tro at kongen i Perserike, at det var et eller annet om han, men det er rett og slett ingenting. Vi vet at det var det er helt bommesikkert, det var perserkongen Kyros som erobra Babylon, og som ble konge der etter at Babylon ble erobra. Det var ingen kong Dareios der. Hva skal vi tenke om det da? Jo, bibelkritikerne sier Daniels bok inneholder feil, og den er sannsynligvis skrevet lenge etterpå, og derfor så er det ikke helt troverdig det som står der, rett og slett. Det er på en måte en opplest og vedtatt sannhet blant en del forskere. Men så er det en del konservative bibeltolkere som mener at nei, Dareios og kong Kyros, det er den samme personen, og at Daniels bok ble skrevet ganske kort tid etter at det skjedde. Og nå skal jeg gjøre noe som kanskje er den delen av bibeltimen der flest folk dette av, som bare advarer at nå er sånn der tiden for en liten klaps eller kaffe eller et eller annet sånt. For det jeg skal si nå, det er egentlig ganske oppbyggelig, men det tar litt tid før det blir det. Og jeg tenker også at dere er kanskje sånn som meg, noen av dere er sånn som meg, noen av dere er heldigvis ikke sånn som meg. Jeg liker argumenter, beviser, jeg tar ikke alt for god fisk. Hvis jeg bare sier, ja, men her er vi konservative, dere må bare godta, sånn er det. Men jeg har lyst til å komme rett og slett med noen argumenter, hvorfor er det konservative bibelforståelsen Daniel troverdig? Hvorfor kan vi tro at Daniels bok er troverdig? Og da handler det om argumenter for at Kyros er den samme som Dareios, og nå må vi stålsette oss, her kjenner noen liksom teoretiske argumenter for at de er den samme. Og hvis dere er med gjennom det, så kan jeg lov at det blir oppbyggelig senere. Men av og til må man liksom gjennom en liten sånn grei før den store gleden kommer. For det første, den greske historikeren som levde for ikke så lenge etter det her, Herodotus, han skrev om Kyros. Og han skrev om Kyros. Hans mor var prinsesse fra Media, altså han var meder. Og hans far var perser, altså prins var et typisk politisk ekteskap mellom de to, prins og prinsesse som ble gift. Så han var samtidig meder og perser, ifølge Herodotus. Herodotus sier at fra fødselen av hadde han et annet navn, han sier ikke hvilket, men fikk senere navnet til sin farfar Kyros, som var liksom leder i perserriket. Så sier han også, han ble konge i Persia først, og senere over konge over Media, etter at han beseiret sin egen morfar, kong Astyages. Ok, vi har det med oss i bakhodet. For det andre er, jeg har kikket i de som bibelkommentarer som er veldig mye bedre på hebraisk og arameisk enn jeg er. Og det sier at en like troverdig oversettelse av vers 29 er dette her. Daniel hadde stor fremgang under herredømmen til Dareios. Det er herredømmen til perseren Kyros. Det er en like troverdig og mulig oversettelse på grunnteksten. For det tredje, alt som står om Dareios, det kunne ha vært om Kyros. Han var konge i det mediepersiske riket, og det ser vi flere plasser. Det var de som erobret Babylon, kapittel 5, vers 38. Flere ganger står det om medernes og persernes lov, som Dareios skulle håndheve. Og i kapittel 11 så virker det som Dareios var konge i Persia, rett og slett. Fascinerende. Det står her at han var 62 år, og vi vet av andre kilder hvor gammel Kyros var. Det var samme alder på Dareios og Kyros. Her kommer det litt fort. Og så det da, ja, men hva med i Daniel 9, så står det at han var sønn av Ahasverus. Jo, det godt mulig at det den hebraiske måten å si Astiages, altså hans morfar, som var den store kongen i media. Ja, men hvorfor skal Daniel snakke om mederen Dareios når han kunne like gjerne snakke om perseren Kyros? Jo, så sier bibelforskeren Daniel har et teologisk fokus, ikke nødvendigvis et politisk. Profetien om Babylons fall, Jesaja 13, Jesaja 21, Jeremia 51, i alle de står det at det mederen som skulle føre til Babylons fall, og mange mener at det derfor at i Daniels bok har man vektlagt mederen Dareios over perseren Kyros, men at det troverdig at det samme person. Ok, nå har vi vært gjennom teorien. Hva det som oppbyggelig med det her da? Kan noe sånt være oppbyggelig? Ja, jeg synes det. Fordi vi leser fra 2. krønikerbok 36, vers 22 og 23. I det første året Kyros var konge i Persia, da tror vi at man mener det første året han var konge også over Babylon, da. Altså samtidig som dette skjedde, eller ikke lenge etter det skjedde som i kapittel 6 av Daniel, vakte Herren tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp. Kyros bekjenner at Herren Israels Gud, eller i hvert fall Herren da, er himmelens Gud. Han bekjenner at Herren har gitt han alle kongerikene på jorden. Og ikke det ganske underlig at en persisk konge tror på Herren Israels Gud? Ikke det rart? Jo, det ganske rart. Kyros bestemmer at det skal bygges et tempel for Herren i Jerusalem i Juda. Ja, ikke det rart for en konge som har helt andre guder? Jo, det ganske rart. Så lar han folket få sende hjem fra eksilet. Så plutselig har han fått en kjempegodhet for jødefolket. Ikke det litt underlig? Jo, jeg tenker at det underlig. Og hvorfor skjedde det? Ja, kanskje var det bare en lys i det som Herren vakte i han. Det kan være det. Men jeg tenker at Daniel 6 kaster lys over hvorfor at dette skjedde. Fordi at Kyros fikk se hvordan Herren, Israels Gud, berget Daniel fra døden. Og der, sånn som vi leser om i slutten av kapittel 6, kom han til tro på Daniel sin Gud. Og litt etter dette her, da, så fikk han en tanke om å skulle bygge opp tempelet igjen. For han hadde fått en godhet for Herren, for jødefolket, på grunn av Daniel, Herren som er den sanne Gud. Og da skjønner vi at det at Daniel kom i løvehula, det var ikke bare en uheldig hendelse, sånn her, ja, det kjipe livet vi kan ha når vi følger Jesus greie. Nei, jeg tror at det var en del av Guds frelsesplan. Det var en del av planen Gud hadde planlagt for å frelse sitt folk fra eksilet og til å komme hjem til sitt lovende land, til å bygge opp tempelet og kan leve igjen i relasjonen som man har med Gud gjennom tempelet som de hadde i den gamle pakt. Det er en del, Daniel Løvel, en del av Guds plan for å frelse sitt folk. Og da skjønner vi at denne fortellingen peker, det er en profetisk fortelling som igjen peker fram mot Jesus. Og ingen bibeltime er fullkommen uten en tabell. Så her har vi dagens tabell, en sammenligning mellom Daniel og Jesus. Som er, ja. Begge kom fra et fremmed land. Jesus kom fra himmelen til jorden. Daniel kom fra Israel til Babylon og levde på en måte som fremmede i et annet land. Det er litt små skrift, da. Jeg ville bare ha det på en side, så dere som ikke ser det, dere får bare hør godt etter. Begge var offer for en konspirasjon, noen som ville anklage de og dømme de. Begge, står det klart og tydelig, var uten synd, nesten uten skyld. Begge ble dømt for religiøse spørsmål. Daniel tilbe Herren. Jesus kalte Gud for sin far og gjorde seg lik Gud. Og gjorde, ja, nekta ikke på at han var Messias. Kongen, kong Dareios, visste at Daniel var skyldig, men han dømte han likevel etter presset. Pilatus, han visste at Jesus var skyldig, men han dømte Jesus likevel etter presset fra jødene. Begge ble dømt til døden, Daniel løvehula, Jesus på korset. Begge ble lagt bak en stein. Begge steinene ble forsegla, om det var av kongen eller om det var av romerne. Daniel ble reist opp fra en sikker død. Jesus ble reist opp bokstavelig fra de døde. Dareios sprang til hula ved soloppgang. Det lignet litt på Maria Magdalena, tenk for en kontrast. Som sprang til graven med soloppgang. Og dette Daniels opphold i løvehjulet, det førte til at jødene ble satt fri fra fangenskap, at de kunne bygge tempelet opp igjen. Jesu død og oppstandelse førte til frelse for alle som tror, evig liv og gjenoppretting av fellesskapet med Gud. Så når vi nå er ferdige, i hvert fall med bibeltimen da, om Daniels bok, så håper jeg at det er Jesu ansikt som dere sitter igjen med. Det er det som lyser opp på to ting. For det første, til å følge Jesus. Daniels bok er en bok som utfordrer oss og kaller oss til å følge Jesus. I dag har vi hørt om daglig fellesskap og stillestund og bønn og Bibel. Men det kaller oss til å følge Jesus med å ta opp vårt kors og følge han inn i vanskelighetene der han går. Samtidig så peker Daniels bok på evangeliet. Jesus skal korsfestes, drepes, legges i grav og reises opp til frelse for alle som tror. Og det er viktig for meg at dere utfordres til å følge Jesus, men det viktigste er at dere ser at Jesus, det var Guds plan fra evighet, at han skal dø for deg og meg, for at vi skal ha evig liv, skal frelse, skal føres til vårt hjemland, som er himmelen. Kjære himmelske far, takker deg for Jesus, at du hadde planlagt det, din plan så fast fra før skapelsen av at han skulle lide og dø for våre synders skyld, for at vi skal få leve, og vi skal føres hjem, og vi skal ha frelse, Herre. Så jeg har lyst til å be for hver enkelt som er i dag, må du hjelpe oss til å følge deg, Jesus, til å leve i daglig fellesskap med deg. Og når behovet kommer, Herre, at vi tar opp vårt kors, og at vi følger Jesus. Hjelp oss til å takke deg for Jesus, for eksempelet i Daniel, på en som vi kan se og utfordres, og kan lære av Jesus. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.